Арцыбіскуп Герхард Людвіх Мюлер заклікаў касцёл у Германіі да захавання адзінства. У інтэрв'ю некалькім нямецкім выданням новапрызначаны прэфект кангрэгацыі веравучэння адзначыў, што ў Германіі ў некаторых колах каталіцкіх тэолагаў, навукоўцаў і прадстаўнікоў СМІ існуюць высакамерныя і антыпапскія настроі. «Нельга допустить створение немецкого национального костела», сказал иерарху интервью часопису «Католише Зонтагсцайтунг». На его думку, існуют некоторые осяроди, якія критикой папы про СМИ шкодят усяму костелу, у той час, як большасть вернику относится до пантефика с любовью и пашаной. «Я ведаю шмат глибоко веруючих католиков, якія не мают ничего супольного с бурливой критикой», сказал арцибіскуп Мюллер. У інтэрв'ю радыёстанцыі АРД іерарх падкрэсліў, што ў касцёле важна пераўзысці ідэалагічныя ўплывы незалежна ад іх палітычнай афарбоўкі. Гаворачы аб сваім новым прызначэнні, прэфект кангрэгацыі веравучэння адзначыў, што каталіцкая тэалогія прызнае пэўны навуковы плюралізм, але бароніць супольны фундамент. Каталіцкі не азначае усялякі. Мы маем фундамент, які грунтуецца на аб'яўленні святым пісанні і традыцыі, а таксама на рашэннях папы, біскупаў і сабораў, нагадаў арцыбіскуп Мюлер. Ён прызнаўся, што ў Германіі яго часта называлі кансерватарам і нават рэакцыянерам, але на яго думку гэтае выказванне не адпавядаюць рэчаіснасці, бо часта яны падвергнуты ідэалагічным уплывам.